πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μέχρι τις 6. Με έκοψα.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια, στη δημοσιογραφική με συγχωρείτε επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόρα.
Παρασκευή μέρα κατάλληλη για Σαρδάμ και στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα που τα θέλουμε πολύ, γιατί με αυτά τα μηνύματα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις, σκέψεις και ό,τι άλλο νομίζετε. Πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε ό,τι αναρτά το πρώτο πρόγραμμα.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Τώρα, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ. Σερτακο.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Μιλάμε για τα ραδιοφωνικά προγράμματα που μεταδίδονται από τα RGNA, αλλά και για αυτά που είναι αποκλειστικά διαδικτυακά. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Θα έχετε τότε στην διάθεσή σας και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Θυμίζουμε και το κλείσιμο των επιδαυρίων σήμερα με την Ορέστια του Τερζόπουλου, μια πολύ μεγάλη παράσταση που ακούστηκαν ύμνοι και καθόλου άδικα πέρσι, και φέτος επαναλαμβάνεται μια πραγματικά πολύ μεγάλη παράσταση από έναν πολύ μεγάλο σκηνοθέτη. Λοιπόν, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία της σημερινής εκπομπής, στη συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει για σας.
Another one bites the dust.
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
Λοιπόν, και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, το οποίο μας έχει δώσει όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Αυτός ο θεσμός, ο οποίος μας συντροφεύει όλο το καλοκαίρι, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, με εξαιρετικές παραστάσεις. Τώρα έχουμε μία παράσταση, δίνονται εντωμεταξύ οι παραστάσεις αυτές σε απίστευτα μέρη. Τώρα, ας πούμε, με κάνουν μερικές φορές να διαπιστώνω τις ελλείψεις που έχω. Λέει, μία παράσταση η οποία θα δοθεί 26 και 27 Αυγούστου, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, στο κονάκι προδρόμου στην Καρδίτσα. Πού είναι το κονάκι προδρόμου?
Δεν δηλαδή ξέρω πού είναι το κονάκι προδρόμου.
Έχω μεγάλες
ελλείψεις. Εγώ τα κανάλια ξέρω στην Καρδίτσα.
Εγώ έχω μεγάλες ελλείψεις.
Ορεινό χωριό.
Έχω μεγάλες ελλείψεις στα ορεινά χωριά της Θεσσαλίας. Λοιπόν, η παράσταση φέρει τον τίτλο «Παρόλες». Πώς τα τραγούδια του χθες συνομιλούν με το σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λέξη «παρόλες». Μου θυμίζει από τη μία το παρόλε παρόλε με την Ταλιντά και τον Ελεντελόν. Αλλά μου θυμίζει και το «δεν γουστάρω τις παρόλες σου», εξηγήθηκα.
Θα κρατήσω το δεύτερο, πειράζει.
Ό,τι νομίζεις. Λοιπόν, τώρα για ποιες παρόλες πρόκειται? Να πούμε, το σύλληψη ιδέα και η έρευνα ανήκει στους Καταφωνή. Τι είναι η Καταφωνή? Λοιπόν, η σκηνοθεσία είναι του Πέτρου Παπαζήση, ο οποίος συμμετέχει και στην παράσταση. Έχει και την διεύθυνση παραγωγής, είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παπαζήση.
Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Πού είναι το κονάκι, το κονάκι?
Το κονάκι είναι ένας χώρος που είναι στον πρόδρομο Καρδίτσα, σε ένα χωριό 10 λεπτά απόσταση από την Καρδίτσα. Είναι το μοναδικό ψηλό σημείο του χωριού. Είναι ένας λόφος, σκεφτείτε, όπου υπάρχει αυτό το τσιφλικό σπίτι, ας πούμε, όπου πραγματοποιείται εκεί η παράσταση, που θεωρείται ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Mm-hmm. Πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτής της παράστασης «Παρόλες» και ποιο ήταν το αρχικό της ερέθισμα?
Λοιπόν, η παράσταση «Παρόλες» λοιπόν ξεκίνησε από την προηγούμενη μας παράσταση, με τίτλο «Γιάξε Μπόρε».
«Γιάξε Μπόρε», αν θυμάμαι καλά, αυτό υπάρχει και στον Θίασο του Αγγελόπουλου.
Από εκεί επηρεασμένο, πολύ σωστά. Όπου εκεί τραγουδούσαμε τραγούδια, γιατί είμαστε ένα σχήμα μουσικό και θεατρικό ταυτόχρονα, γιατί φέρουμε και το θεατρικό στοιχείο μέσα στις παραστάσεις μας.
Είδα ότι είσαστε και φωνή και ηθοποιοί, κάνετε πάρα πολλά πράγματα.
Και μουσική και όλα μαζί.
Και όλα μαζί.
Το πρώτο μας θέμα στην παράσταση για Ξεμπόρε ήταν ο στίχος. Το πώς ακούμε ένα στίχο και πώς το φέρουμε στο σήμερα και το κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι με αυτό που τραγουδάμε. Οπότε αυτό ήταν μια κίνηση πολύ καλή για να συνδέσουμε το ερωτηματικό και την ερώτηση της προηγούμενης παράστασης, για να προσπαθήσουμε να το σχολιάσουμε και ενδεχομένως να το απαντήσουμε στο παρόλες.
Αλήθεια, τι θα πει «για ξεμπόρε»?
«Για ξεμπόρε» θα πει «γεια σου αμόρε». Ήταν μια παραφορά που χρησιμοποιούσαν τα μπουλούκια.
Ναι, μου το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά δεν το θυμόμουν.
Πολύ ωραίο είναι όμως. «Γεια σου αμόρε».
Και στην ουσία αυτό, η παράσταση μιλάει για τη λογοκρισία, το στίχο, το πώς ακούμε ένα τραγούδι και πώς το φέρουμε στο σήμερα. Αν πραγματικά οι άνθρωποι ακούμε το στίχο και αν αυτό που ακούμε τώρα, που γράφτηκε πριν από 50, 60, 70 χρόνια, συμφωνούμε, διαφωνούμε, παίρνουμε θέση γι' αυτό κλπ. Είναι το βασικό θέμα της παράστασης.
Πώς προσεγγίσατε τη δραματουργία?
Κάτι πήγαινες να πει. Το βασικό θέμα της παράστασης, λογοκρισία, είπατε?
Ναι, στην ουσία τη λογοκρισία, την ελευθερία έκφρασης και την πολιτική ορθότητα κατά επέκταση στα τραγούδια. Γιατί μιλάμε για τη θεσμική λογοκρισία για την Χούντα, μιλάμε για την διδατορία του Μεταξά, υπάρχουν κάποια συστηματικές και κάποια τραγούδια που ακούγονται και σχολιάζονται μέσα στην παράσταση και κατά επέκταση μιλάμε για το πολιτικό σορθό κείμενο, το τι μπορεί να ακουστεί πλέον εν έτη 2025 στα αυτιά μας. Το κατά πόσο λέξεις όπως χοντρός, όπως κοντός, όπως πράγματα τα οποία μας ενοχλούν και μας κάποιους προσβάλλουν, πώς εμείς τα φέρουμε και τι προτείνουμε εμείς γι' αυτό.
διάφορα τραγούδια που πώς τα διαχειριστήκατε, που φέρνουν σήμερα δύσκολες θεματικές, μας είπατε το χοντρό για παράδειγμα. Υπάρχουν όμως και θεματικές όπως ο σεξισμός ή ο εθνικισμός.
Φυσικά.
Αυτά πώς το διαχειριστήκατε?
Στην ουσία εμείς κάπως διαχωρίσαμε τις θεματικές που εμάς μας απασχολούν. Δηλαδή το βασικό στοιχείο, ας πούμε, είναι το έμφυλο που ενισχύεται πολύ στην παράσταση. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια και ιστορίες γυναικών και στην παράδοση και στα παραδοσιακά μας τραγούδια, αλλά και στα τραγούδια που γράφτηκαν το 40, το 50, το 60, που για κάποιους λόγους μας προβληματίζουν. Για παράδειγμα, το τραγούδι που λέγαμε και στο Γιάξε Μπόρε, η Μπέμπα, που είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται μέσα στην παράσταση, η γνωστή Μπέμπα, πόσο έχεις μεγαλώσει και έχεις γίνει αλυτός, που λέει ο στίχος.
Μπέμπα, Μπέμπα, ναι.
Μπράβο, μπράβο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, ενώ το τραγουδήσαμε στο Γιάξε Μπόρε και το χρησιμοποιήσαμε, σε αυτή την παράσταση, ενώ το χρησιμοποιούμε, το σχολιάζουν και λέμε, γιατί να αναφέρουμε αυτό το στίχο, τι μας προσφέρει αυτός ο στίχος, ας πούμε. Είναι ένα παρελθόν το οποίο το φέρουμε στο παρόν, είναι κάτι που θέλουμε να το διώξουμε, να το φέρουμε με διαφορετικό στίχο. Γίνονται πολλά τέτοια σχόλια και ζητήματα μέσα στην παράσταση, γιατί, όπως σας είπα, έχει και θεατρικά στοιχεία η παράσταση. Και ο στόχος μας είναι στην ουσία να ακούσουμε λίγο παραπάνω το στίχο. Να ακούσουμε το στίχο που εμφανίζεται στο σήμερα και το κατά πόσο μας επηρεάζει. Και τέλος, να προτείνουμε και δικούς μας στίχους ενδεχομένως στην διαφοροποίηση παρελθωτικών στίχων ή άλλων του πάλι ποτέ τραγουδιών.
Αλήθεια, η άποψή σας ή και η άποψη της ομάδας είναι ότι πρέπει αυτές οι λέξεις, ας πούμε, που πλέον δεν είναι πολιτικώς ορθές, να αντικαθίστανται.
Η άποψη είναι,
ναι, δηλαδή δεν ξέρω, όταν υπάρχει ένα τραγούδι καταγεγραμμένο με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχει κάνει καριέρα στο παρελθόν, υπάρχει. Πώς θα του αλλάξει το στίχο?
Θα σας πω. Οι απόψεις δίστανται, γιατί και σε αυτό, επειδή δημιουργούμε συλλογικά και το αποτέλεσμα της παράστασης και όντως και μέσα στην ιστορία της παράστασης που παρακολουθούμε, υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και θέματα πάνω σε αυτό. Κάποιες επιλέγουν να κρατήσουν το στίχο, κάποιοι και κάποιες όχι. Γιατί τους προσβάλλει, τους φύγει άλλους ανθρώπους και δεν θέλουν να το προσφέρουν αυτό σαν στίχο, σαν μουσικό αποτέλεσμα. Οπότε είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, 8 ανθρώπους επί σκηνής να συνομιλούν με το τότε και να προσπαθούν να βγάλουν άκρη, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα επίγοντος μέσα στην παράσταση, ότι πρέπει να φτιάξουν και να αναβιώσουν ένα μουσικό πουλούκι της δεκαετίας του 50 στο σήμερα. Γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα της παράστασης.
Πώς συνομιλούν επί σκηνής ένα σύγχρονο μουσικό σύνολο και ένα παλιό μπουλούκι? Τι θεατρική γλώσσα επιλέξατε?
Ναι, μέσα από το υλικό. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε τη δραματουργία της παράστασης μέσα από το υλικό. Δηλαδή, η σύγχρονη ομάδα βρίσκει σαν ντοκουμέντο, αν θέλετε, ένα μπαούλο, όπου μέσα στον μπαούλο υπάρχουν αντικείμενα, υπάρχουν εφημερίδες, υπάρχουν στίχοι, υπάρχουν τετράδια, υπάρχουν γράμματα και ταυτόχρονα υπάρχουν και 2 ψηφιοποιημένα αρχεία έχουμε φτιάξει μέσα στη δραματουργία, όπου είναι βιντεοπροβολές από το παρελθωτικό, από το σχήμα του τότε, τη δεκαετία του 50. Και κάπως αυτό το ενώσαμε με τον σεισμό που είχε πραγματοποιηθεί στους Οφάδες της Καρδίτσας το 1954 και το συνδέσαμε και είπαμε ότι το τότε μπουλούκι, τότε η μουσική ομάδα δεν πραγματοποίησε ποτέ την παράστασή της λόγω σεισμού και έτσι με κάποιο τρόπο ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να το αναβιώσει ξανά.
Δηλαδή,
και εκεί ξεκινάει η διαφωνία.
Δηλαδή, εδώ έχετε να κάνετε μια παράσταση που είναι, ας πούμε, το making of του Γιάξε Μπόρε.
Θα μπορούσε.
Πώς το φτιάξατε, για να χρησιμοποιήσω μια δόκιμη ελληνική έκφραση τώρα, το making of. Πώς φτιάχτηκε τέλος πάντων το Γιάξε Μπόρε?
Θα σας πω. Στην ουσία, τα βίντεο, το παρελθωτικό μπουλούκι, τότε η ομάδα, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Κάνουμε ένα τύπου μοκιμένταρι, ας πούμε, όπου βλέπουμε τους εαυτούς μας και σχολιάζουμε το παρελθόν. Δηλαδή, ξεκινάμε μια σύμβαση τέτοιου τύπου. Ότι εγώ βλέπω κάποια βίντεο σαν θεατής με την τότε ομάδα και βλέπω τους νέους ανθρώπους, τη νέα ομάδα αυτή του 2025, να έχει στόχο να δημιουργήσει μια νέα παράσταση μέσα από αυτό το υλικό που τους δίνουν.
Mm-hmm. Το ρεπερτόριο καλύπτει, κύριε Παπαζήση, μια περίοδο 5 δεκαετιών. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των τραγουδιών που χρησιμοποιείτε στην παράσταση?
Θα έλεγα με ποια κριτήρια έγινε η αφαίρεση των τραγουδιών που δεν χρησιμοποιούνται στην παράσταση. Γιατί είναι πολύ περισσότερα
αυτά που αφαιρέθηκαν από αυτά που χρησιμοποιούνται, σωστά?
Θα σας πω. Επιλέχθηκαν. Στην ουσία η ομάδα, είμαστε 9 μέλη μέσα σε αυτή την ομάδα. Το σχήμα αυτό που είμαστε έχουμε διάρκεια 2 χρόνια. όπου πραγματοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια των προβών και να αποφασίσουμε για το αποτέλεσμα. Υπάρχουν προφανώς οι ρόλοι για το πώς θα κυλήσει μια παράσταση, είτε μουσική, είτε θεατρική, είτε και τα δύο. Και από εκεί και πέρα, αφού επιλέξουμε κάποια κομμάτια που μας προβληματίζουν, είτε για τους θεσμικούς λόγους που υπήρξε η λογοκρισία τη δεκαετία του 40 και τη μετά την δικτατορία. Και από εκεί και πέρα, επιλέγοντας, είτε τα σχολιάζουμε, είτε τα παίζουμε επί σκηνής για να τα σχολιάσουμε ακόμα περισσότερο παίζοντάς τα, είτε απλώς τα αναφέρουμε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κομμάτια που ακούγονται, υπάρχουν και νέα κομμάτια που προτείνουμε εμείς, μια δική μας, ας πούμε, μουσική σύνθεση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε.
Μια διασκευή.
Όχι ακριβώς. Μια αναφορά σε όλα τα τραγούδια και στην ιστορία του τραγουδιού, ας πούμε, έχουμε ένα τραγούδι πάνω στο. Τα τραγούδια που έχουν γραφτεί τις 5 δεκαετίες που σχολιάζουμε. Στην ουσία, συνδημιουργούμε και επιλέγουμε το ρεπερτόριο και που θα πούμε, θα τραγουδήσουμε και που θα σχολιάσουμε ή εν τέλει και που θα αναφέρουμε.
Λοιπόν, εδώ έχω ένα σχόλιο και μία ερώτηση.
Και εγώ έχω ερώτηση, κάνε τη δική σου πρώτα.
Το σχόλιο είναι ότι 9 άτομα σχήμα αντιοικονομικού σας βρίσκω. Ένα αυτό. Και δεύτερο, η ερώτηση. Μας είπατε από πού ξεκινάει η παράσταση. Καταλήγει κάπου. Δηλαδή υπάρχει μια δραματουργία, ένα δραματουργικό ντουέτο εδώ πέρα, η Αρετή Πολυμενίδη και η Αλκιόνη Θηλυκού. Έχουν καταλήξει κάπου, από κάπου ξεκινάει η παράσταση. Εντάξει. Καταλήγει, έχει εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, μουσικά σίγουρα υπάρχει θέμα. Αλλά θεατρικά έχει εξέλιξη, έχει θεατρική δράση.
Έχει θεατρική δράση. Στην ουσία, εγώ, ας πούμε, παίζω έναν άνθρωπο που εκπροσωπώ το χώρο που παίζουμε. Και τους δίνω κάποια ζητήματα και τους φέρω κάποια εμπόδια.
Ο κακός της ιστορίας.
Είμαι ο κακός της ιστορίας, γιατί είμαι ο γραφειοκράτης της ιστορίας, όπου πρέπει να αναβιώσουν ακριβώς το παρελθόν, αλλά η νέα ομάδα αρνείται και βρίσκει ένα άλλο τρόπο. Δεν καταλήγει ακριβώς κάπου. Ανοίγει λίγο το νασκό περισσότερο στο τι ακούμε, αν ακούμε το στίχο, και αν μας προβληματίζει αυτό, είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, για εσάς, για μένα τουλάχιστον, τα τελευταία 5 με 10 χρόνια με επηρεάζει. Με επηρεάζει και όταν ακούω κάτι το οποίο δεν μπορώ να το εκφέρω, να το τραγουδήσω, να το πω, κάτι με προβληματίζει, ας πούμε. Η παράδοση έχει πολλά τέτοια στοιχεία. Που ενώ μας αρέσει η παράδοση, ταυτόχρονα μας κλωτσάν πολλά πράγματα.
Αν μπορούσατε να κρατήσετε μια παρόλα από αυτή την παράσταση, τι θα λέγατε, τι θα κρατούσατε?
Θα κρατήσω, ναι. Τώρα θα σας πω, εγώ θα κρατούσα ένα στίχο, νομίζω. Θα κρατούσα ένα στίχο που γράψαμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, και μπορώ να σας τον αναφέρω έτσι για να σας δώσω λίγο.
Να μας τον αναφέρετε, ναι.
Θα μου επιτρέψει ο συνάδελφος, ο Δημήτρης, ο Μίμης Τζαρούκης, που είναι μέλος της ομάδας, να διαβάσω ένα στίχο το οποίο με κάποιο τρόπο εμένα με βρίσκει σύμφωνο, μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και να το τραγουδήσω, λέει το εξής, ας πούμε, όσες φορές. Για να το πεις το τραγουδάκι το γλυκό για φορτηγά, για λεβεδιά, για ματσαράκες. 7 τραγούδια θα σου πω με τον ασήκικο σκοπό ότι βαρέθηκα τους μάτσο και τους μάγκες.
Πολύ ωραίο. Στίχος,
ο οποίος με κάποιο τρόπο δεν είναι ότι καλύπτει πλήρως αυτό που φτιάχνουμε, αλλά εμένα με βρίσκει πολύ κοντά στο να εκφραστώ και να πω τη δική μου θέση πάνω στο στίχο, στη θέση μου απέναντι στην κοινωνία, τη θέση μου απέναντι στον κόσμο, τέλος πάντων. Και όχι μόνο εγώ και η όλη η ομάδα. Δηλαδή. Μας φέρει όλους πιο κοντά αυτό το συγκεκριμένο στίχος.
Με το στίχο αυτό έχετε αλλάξει το 7 τραγούδι, θα σου πω.
Κατά τη γνώμη σας, τι είναι πιο επικίνδυνο, κύριε Παπαζήση, η άμεση λογοκρισία ή η αυτολογοκρισία?
Δύσκολο ερώτημα.
Δύσκολο, βέβαια.
Και τα δύο θα σας πω. Η άμεση πρέπει να τη διαχειριστείς διαφορετικά. Η αυτολογοκρισία συμβαίνει καθημερινά και πρέπει με κάποιο τρόπο και να προσέχουμε τι λέμε και τι ακούμε και τι σχολιάζουμε για αυτά που ακούμε. Είναι ένα χάος, νομίζω, ότι αν μπούμε στη διαδικασία να το σχολιάσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί γι' αυτό επιλέγουμε μόνο το στίχο των τραγουδιών και όχι τη ζωή εν γέννη. Αν μπούμε στη διαδικασία όμως να το σχολιάσουμε αυτό γενικά, θα δυσκολευτούμε και δεν θα βρούμε απάντηση. Mm-hmm. Είναι κάτι που φοβόμαστε πολλές φορές να μιλήσουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει όχι να μάθουμε να μιλάμε, να βρίσκουμε τον κώδικα που δεν θα προσβάλλει κάποιον, που δεν θα ενοχληθεί κάποιος ή κάποια. Πρέπει να βρούμε πάντα, ενέ 2025, έναν τρόπο πιο κοντά στο σήμερα, έναν τρόπο που να μπορούμε οι άνθρωποι να κοιτιόμαστε τα μάτια και να χαμογελάμε και να λέμε 5 λέξεις που να τις εννοούμε.
Λοιπόν, η παράσταση παίζει 26 και 27 Αυγούστου στο κονάκι του προδρόμου στην Καρδίτσα.
5 λεπτά, είπαμε, 10 από την Καρδίτσα, από την πόλη της Καρδίτσας.
Και μετά θα πεθεί και αλλού.
Έχει πάρα πολύ δροσιά, είναι πανέμορφος ο χώρος. Οι εφορίες αρχιωτήτων και οι υπεύθυνοι εκεί μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το τελευταίο ένα μήνα που συνεργαζόμαστε τηλεφωνικά αρχικά. Εμείς πήγαμε και στο χώρο να τον δούμε και να κάνουμε τα πρώτα τεχνικά ζητήματα. Είναι πανέμορφος ο χώρος εκεί. Έχει ένα μεγάλο πύργο που βλέπεις όλο το χωριό και τον πρόδρομο Καρδίτσας που είναι πολύ όμορφο. Γενικώς αυτός που θα έρθει θα περάσει σίγουρα, ο θεατής θα περάσει πολύ καλά, θα ακούσει τραγούδια, θα προβληματιστεί, ενδεχομένως και να συγκινηθεί. Έχει και κομικά και τραγικά στοιχεία η παράστασή μας. Έχει πολλή μουσική γιατί βασίζεται στο μουσικό κομμάτι.
Θα παιχθεί αλλού.
Θα παιχθεί ενδεχομένως αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, θα παιχθεί σίγουρα στη Θεσσαλονίκη που πολλά μέλη της ομάδας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα γιατί επίσης 3 από τα 9 μέλη της ομάδας βρίσκονται στην Αθήνα, οπότε θα κάνουμε σίγουρα ένα
tour.
Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν κύριε Παπαζήση.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Μπορώ να αναφέρω και τα ονόματα των ατόμων, ας πούμε, που...
Είναι πάρα πολλά.
Θα είμαι γρήγορος, Είναι η Λίτα Γρηγοριάδου, είναι ο Χρήστος Καλογριδάκης, είναι η Ξανθίτη Κουτούφη, η Βάσο Μιχαηλίδου, εγώ, ο Πέτρος Παπαζήσης, Αρετή Πολυμενίδη, Αλκιόνη Φιλικού, Μίμης Τζαρούχης και Νίκος Βρίζας. Τα μέλη του σχήματος και Ελένη Χούμου στους φωτισμούς, Δημήτρης Κόσιβας στη βιντεοληψία και στο projection. Δεν ξεχνάω κάποιον.
Αυτά.
Και...
Γεια σας.
Λοιπόν, μας τους είπατε όλους. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Γεια σας.
Λοιπόν, με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Σε λίγο επιστρέφουμε με περισσότερα από το πλαίσιο πορτοκάλι. Either to kill or to be killed by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind, and I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow, I will surely find the horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. Like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room.
Was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Skip.
Μπλε από το καλή μέρο δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλο εκπομπή μαζί μα ο Γιώργο Σκέβη. Μένουμε στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεμαίας, στον Αύλιο χώρο του. Oh, 27 και 28 Αυγούστου, την ερχόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, θα παιχθεί μια χωροθεατρική παράσταση, μια χορευτική παράσταση, οικειοποίησης είναι ο τίτλος, οικειοποιήσεις ανασκαφή της κίνησης. Είναι από την Yelp Dance Co. της Μαριέλας Νέστορα, η οποία έχει τη σύλληψη και τη χορογραφία μιας πραγματικά ιδιαίτερης παράστασης. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά συνέχεια από την ίδια τη χορογράφα, τη Μαριέλα Νέστορα, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Νέστορα.
Καλησπέρα σας.
Πώς ανασκάπτεται η κίνηση, τι στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία αυτής της παράστασης?
Αφορμή για αυτή την παράσταση ήταν η θεματική που έθεσε το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2025, γιατί κάθε χρονιά έχει μια θεματική ομπρέλα. Και για φέτος η θεματική ήταν η πρόσληψη του παρελθόντος, η σήμερον ως αύριον και ως χθες. Οπότε ανταποκρίθηκα έτσι σε αυτή την μεγάλη θεματική, ανατρέχοντας σε βιβλία ιστορίας της τέχνης, και μου κίνησαν το ενδιαφέρον κάποια αγγεία και άρχισα να παρατηρώ τις αγγειογραφίες και έκανα μια πρώτη επιλογή και μετά συνειδητοποίησα ότι αυτά τα αγγεία, όλα αυτά που μου είχαν κινήσει το ενδιαφέρον, ανήκαν στην αρχαϊκή περίοδο, που είναι η περίοδος που είναι τα μελανόμορφα και γίνεται και η μετάβαση από τα μελανόμορφα αγγεία στα ερυθρόμορφα. Οπότε αποφάσισα ότι θα μπω σε αυτή τη μελέτη. Και η ιδέα ήταν, ακριβώς για να... είναι ακριβώς και ο τίτλος ουσιαστικά, ότι ήθελα να φέρω μαζί με τη μελέτη των μορφών των αγγείων, που όλα είναι αυτής της περιόδου της αρχαϊκής, που είναι η στιγμή στην ιστορία που γίνεται η μετάβαση σε μια πιο ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσμου. Σταματάμε να έχουμε τόσο πολύ μύθους και να καταλαβαίνουμε, ας πούμε, να κατανοούμε τον κόσμο μέσα από το μύθο. Και έχουμε και οι θεματολογίες αφορούν επίσης και την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Έχει σκηνές από κυνήγι, από πολέμους, από συμπόσια. Οπότε το ανθρώπινο στοιχείο είναι πολύ κεντρικό. Και ήθελα σε αυτό από το βαθύ παρελθόν να φέρω μια άλλη μορφή τέχνης να συνομιλήσει με κάτι τόσο παλιό, και επέλεξα την τέχνη της οικειοποίησης, η οποία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από το 1912 και μετά και ακόμα συνεχίζεται, θα μπορούσε να πει κανείς, όπου κανείς επαναλαμβάνει, οικειοποιείται δηλαδή, αντιγράφει, επαναλαμβάνει, αλλοιώνει, και μέσα σε αυτή την πρακτική ουσιαστικά πολύ συχνά αναδύονται ερωτήματα, σχολιασμοί, κριτικές. Οπότε έφερα αυτά τα δύο κέντρα μελέτης και μπήκαμε μαζί με τον Γιάννη Τσιγκρή και την Εύα Παπαδοπούλου που είναι χορευτές, και τον Τηλέμαχο Μούσα και τον Ιάκωβο Παυλόπουλο που είναι οι δύο μουσικοί, οπότε είναι ένα κουαρτέτο επί σκηνής, δύο μουσικοί, δύο χορευτές. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία ανασκαφής της κίνησης, να φανταστούμε, να κατοικήσουμε, να κατανοήσουμε ίσως μπαίνοντας μέσα σε αυτές τις μορφές, πώς ζούσαν, πώς κινούντουσαν, πώς μπορούμε να φανταστούμε μέσα από αυτό το ιστορικό επίπεδο.
Μέσα από τις παραστάσεις που υπάρχουν στα αρχαία Αγγεία, δημιουργήθηκε κάποτε, αν θυμάμαι καλά, την περίοδο του Μεσοπολέμου, είναι λίγο πριν, ο λεγόμενος εντός πολλών εισαγωγικών αρχαϊκός χορός. Με κινήσεις, ενώνοντας ουσιαστικά κινήσεις από οι οποίες παριστάνονται στατικά βέβαια στα αρχαία Αγγεία, ενώνοντας τις μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι η δική σας χορογραφία δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό.
Όχι, γιατί πολύ σωστά λέτε. Καταρχήν δεν το είχα υπόψη μου αυτό που λέτε, αλλά δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αναπαράξουμε ή να αναπαραστήσουμε κάτι που ήταν στο παρελθόν.
Δεν θα φτάνουν και δύο άτομα μόνο. Δηλαδή οι παραστάσεις αυτές έχουν πολύ κόσμο.
Εντάξει, απάντως δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ναι. Σίγουρα.
Ναι. Θα έπρεπε να είναι και αυτός, γιατί θέτει οικονομικά εμπόδια.
Εντάξει, απλά η σκέψη, γι' αυτό και σας είπα και γι' αυτό και το έχω κρατήσει στον τίτλο, είναι ότι ουσιαστικά φέρνεις δύο μορφές τέχνης, την αγγειογραφία μελανόμορφων και ερυθρόμορφων αγγείων της αρχαϊκής περίοδου, που είναι μια περίοδος μεγάλης άνθησης, εδραίωσης του ελληνισμού. Τα αγγεία ήταν το πιο πετυχημένο και εξαγώγημο προϊόν εκείνη την περίοδο. Οπότε φέρνεις αυτή τη μορφή τέχνης, η οποία πιθανά να αναπτύχθηκε παράλληλα με την εμπορική της αξία, μαζί με την τέχνη της οικειοποίησης, που είναι πολύ πιο πρόσφατη, αν και όχι πολύ πρόσφατη, η οποία τώρα η τέχνη της οικειοποίησης, η ιδέα ότι αντιγράφεις κάτι ή χρησιμοποιείς κάτι που προϋπάρχει για να δημιουργήσεις ένα καινούριο έργο, στη δικιά μας εποχή που υπάρχει η AI Generated Art, η τέχνη που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη, που έχει την άπειρη δυνατότητα να απορροφά εικόνες που βρίσκει στο διαδίκτυο και να τις ανασυνθέτει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η τέχνη της οικειοποίησης, η οποία από το 1912 δεν έχει σταματήσει μέχρι τώρα, στις νέες συνθήκες και στο πρόσφατο μέλλον που μπορούμε να φανταστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, ή θα φτάσει σε κάποια επίπεδα που δεν μπορούμε να φανταστούμε καν, ή η τέχνη της οικειοποίησης θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πρακτική που είναι ήδη απαρχαιωμένη και με αυτούς τους όρους ακόμα και αυτή χρήζει ανασκαφής, όχι μόνο τα αγγεία δηλαδή.
Δεν μπορώ να φανταστώ μια εποχή που αυτή η τέχνη θα χρήζει ανασκαφής, δηλαδή τι θα γίνει μετά, δεν πάει το μυαλό.
Και των προηγούμενων δεν πήγαιναν το μυαλό τους στο τι θα γίνει τώρα.
Προφανώς.
Στο κείμενο περιγράφεται η κίνηση ως πράξη, ενέργεια, πλαίσιο, ακόμη και ως σχόλιο. Ποια από αυτές τις εκφάνσεις ήταν κυρίαρχη στη δημιουργία σας?
Θα μπορούσα να πω ότι η κυρίαρχη στη δημιουργία ήταν το σχόλιο. Έτσι, για να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημα, όχι μόνο δεν μπήκαμε στη διαδικασία αναπαράστασης ή όπως λέγατε για τους αρχαϊκούς χορούς, αλλά ουσιαστικά φέραμε όπως μπορέσαμε να κατοικήσουμε και να νιώσουμε μέσα από την μορφολογία αυτές τις μορφές, τις φέραμε να σταθούν δίπλα με άλλες κινήσεις που ανήκουν σε άλλο χρονικό πλαίσιο, είτε έρχονται από το σήμερα, είτε θα μπορούσαν να πω προσπαθούν να φανταστούν το μέλλον. Οπότε ουσιαστικά διανύουμε το χρόνο, και μόνο και μόνο η αντιπαράθεση αυτών των διαφορετικών χρονικά διαφορετικών ποιοτήτων κινητικά, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα σχόλιο. Δηλαδή δεν κάνουμε κάποιο σχόλιο επί τούτου, αλλά η ίδια το ότι στέκονται αυτά μαζί, το ένα δίπλα στο άλλο, γεννάνε πολλές σκέψεις στο θεατή.
Λοιπόν, 27 και 28 Αυγούστου τα περισσότερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεμαίας, στον Αύλιο χώρο του, οικειοποίησης, ανασκαφή της κίνησης, από την Μαριέλα Νέστορα και την ομάδα Yeltan Sko. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Νέστορα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να σας δούμε στην παράσταση.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εμένα δύσκολα, γιατί έχω τη δική μου παράσταση την άλλη εβδομάδα, κυρία Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη θα είμαι εκείνες τις μέρες.
Α, πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
Και εγώ σε εσάς. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που είναι, είναι ένα φεστιβάλ χορού. Μάλλον, όχι απλώς χορού, είναι το 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Folklore, που γίνεται από το Δήμο Λευκάδας. Έχει τύχει να βρεθώ στο παρελθόν στην Λευκάδα την περίοδο του φεστιβάλ και πραγματικά μέρη γέμιζε ο τόπος χρώμα. Χρώμα, πραγματικά εκείνα
στην
τα βράδια.
Στην παρέλαση θα ήσουν και θα το απόλαυσες. Α, ναι, με το παραπάνω.
Ήτανε πολύ, είναι πολύ ωραία. Έχω, και όχι μόνο μία, πρέπει να έχω βρεθεί 2-3 φορές σε τέτοια φάση στη Λευκάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, στη Λευκάδα θα γίνει. Αυτό ξεκινάει την Κυριακή 24 του μηνός, μεθαύριο. Και θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για, για το φεστιβάλ αυτό. Είπαμε, είναι η 63η του διοργάνωση, παρακαλώ. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Λευκάδας, ο κύριος Ξενοφών Βεργίνης. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Βεργίνη.
Καλησπέρα και για Ναράκο, καλησπέρα και για Δενέζη, Γιώργο και Μέλη, αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως, σωστά.
Καλά είσαστε?
Είμαστε καλά και θέλουμε να μας πείτε εσείς πώς είστε, έτσι στο παραπέντε που ξεκινάει το φεστιβάλ. Τι καινούργιο να περιμένουμε στη φετινή διοργάνωση σε σχέση με τις προηγούμενες?
Το καινούριο. Καταρχήν είναι μια νέα περίοδος. Είναι το 63ο η σειρά του. Άρα 63 χρόνια φέστιβαλ. Και πέρα από το φέστιβαλ προηγήθηκαν οι γιορτές λόγου και τέχνης. Ήταν το 70ο έτος. Η Λευκάδα από τις μέρες των ιδρυτών αυτών των γιορτών έδωσε ένα νέο χρώμα, όπως είπε και ο κύριος Γεναράκος και εσείς, κυρία Δανέζη, όχι μόνο για τους Λευκαδίτες, αλλά άνοιξαν τις πόρτες και τα πανιά διεθνώς. Και έτσι έχουμε μια διεθνή παρουσία ως Festival Folklore και φέτος έχουμε 10 ξένα συγκροτήματα. Εάν ένα από τα συγκροτήματα που είναι η Αλγερία, πιθανώς γιατί δεν θα εξασφαλίσουν από εκεί την άδεια για να φύγουν, θα είναι 9. είναι η Σερβία, με ακούτε φαντάζομαι.
Ναι, 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 πολύ καλά.
Όλοι είναι η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Πολωνία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Χιλή, η Ισπανία, το Μεξικό, η Κωνσταρίκα. Είναι η Αλγερία που σας είπα, παίζεται αν θα έρθει, εφόσον διασφαλίσει και εξασφαλίσει την άδεια για να έρθει. Αυτά είναι 10 συγκροτήματα. Είναι πράγματι εκλεκτά συγκροτήματα που έρχονται να μας παρουσιάσουν την παράδοσή τους μέσα από το χορό, μέσα από τις συνήθειές τους, μέσα από την ιστορία του κράτους τους, του έθνους τους, των συναισθημάτων των κατοίκων.
Τα τοπικά τους ρούχα.
Τα τοπικά τους, με τις τοπικές ενδυμασίες, μπράβο, τις πολύχρωμες όπως είπατε, τις φανταχτερές θα έλεγα σε χρώματα, αλλά συμμετέχει και η Λευκάδα, όπως και έτσι όλη η νεολαία. Η Λευκάδα συμμετέχει με μουσικοφιλολογικούς ομίλους, όπως είναι ο Ορφέας, όπως είναι η Νέα Χοροδία Λευκάδος, ο Απόλλων Καριάς, από την Καριά αυτός. Είναι χορευτικός όμιλος, νέος χορευτικός όμιλος, επίσης μια έτσι μεγάλη, ένας ξέχωρος όμιλος τελευταία που παρουσιάζεται. Και έχουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών που παρουσιάζει πάντοτε το φωτεινό, φωτεινός του Βαλαωρίτη. Έτσι θα ανταμωθούν.
63 φορές έχει παρουσιάσει τον φωτεινό δηλαδή.
ναι. 63 χρόνια δεν μπορεί να είναι.
Είναι μια μεγάλη παράδοση.
Όχι 63,
αλλά
και τελευταία δεν είναι πάντοτε. Ξέρετε αυτό, γιατί παρουσιάζει και άλλα, λέμε φέτος ότι θα παρουσιαστεί. Αλλά να ξέρετε ότι ο φωτεινός του Βαλαωρίτη πάντα συγκινεί τους Λευκαδίτες, αλλά και το έθνος, γιατί ο Βαλαωρίτης ξέρετε ότι τραγούδησε την Επανάσταση και μας έδωσε πράγματι αυτή την έννοια της ελευθερίας και της συμμετοχής του κάθε ενός μας μέσα στην επαναστατική διάθεση. Και έτσι η νεολαία του αρέσει να ακούνε και να βλέπουν παραστάσεις που αφορούν τον Βαλαωρίτη.
Έχετε λάβει κάποιες πρωτοβουλίες, κύριε Δήμαρχε, για να ενισχύσετε τη σύνδεση του φεστιβάλ με την τοπική κοινωνία, πέρα από τις φιλοξενίες και τις παραστάσεις?
Εδώ μετεγούνε τόσες τοπικές ομάδες μέσα.
Βεβαιότατα, γιατί αυτό που κάνουμε πρώτα, έχουμε μια επιτροπή καταρχήν συμβουλευτική μεγάλη και έχουμε και την εκτελεστική επιτροπή. Αλλά όλο το χρόνο και βασικά δουλεύουμε τον προηγούμενο χρόνο για τον επόμενο, καλούμε όλα αυτά τα σωματεία και τους συλλόγους. Και επομένως συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, ανταλλάσσουμε προτάσεις και τελικά πέρα από αυτά που εμείς σκεφτόμαστε έχουμε και τις προτάσεις από διάφορα μέρη, επειδή πια έχει γίνει γνωστό και πασίγνωστο και το φεστιβάλ και οι γιορτές λόγου και τέχνης, και έτσι πάντοτε έρχονται προτάσεις από ομιλητές, από ηθοποιούς να παίξουν, από τραγουδιστές. Και εδώ για το φεστιβάλ πράγματι πολλές χώρες δηλώνουν συμμετοχή και εκεί γίνεται μια επιλογή. Η νεολαία συμμετέχει πάρα πολύ, πρέπει να πω ότι πολλά από αυτά αναφέρονται στη νεολαία, αλλά και η νεολαία συμμετέχει και ενσαρκώνει και ενώνει, θα έλεγα, ενσαρκώνει την έννοια της αγάπης προς την Λευκάδα αλλά και προς την ελευθερία, και ιδιαίτερα συνδέουν το παλιό, δηλαδή το παρελθόν, ως παρόν με το μέλλον.
Λοιπόν, 24 του μηνός ξεκινάει το φεστιβάλ. Έχουμε πολλά σχήματα από την Ευρώπη, αλλά έχουμε και Χιλή, Μεξικό και Κωνσταρίκα από την Λατινική
και
Αμερική.
Και Αλγερία
ενδεχομένως από Αφρική.
Ναι.
Έχουν έρθει και από πολύ μακριά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βεργίνη, που ήσασταν μαζί μας.
Πρέπει να σας πω ότι είναι αφιερωμένα πάντοτε στην ειρήνη, τη φιλία και τη συναδέλφωση των λαών.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βεργίνη. Καλή
να
συνέχεια.
Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και καλούμε όλους να συμμετέχουν και με φιλοξενία και με αγάπη για ένα κέρασμα.
Εντάξει, γεια σας.
Γεια σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αποχαιρετήσω και ζωντανά στον αέρα, διότι η εκπομπή θα κρατήσει μέχρι το τέλος του μήνα. Από 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει το καινούργιο πρόγραμμα του πρώτου προγράμματος και εμείς δεν θα είμαστε, δεν θα υπάρχει το μπλε σαν πορτοκάλι. Λοιπόν, τι και πώς θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή που μας έρχεται. Εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα, θα είμαι στη Θεσσαλονίκη για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός.
Γιατί ετοιμάζεις την παράστασή σου και
νομίζω... Την παράσταση Μητέρα Αράχνη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης 28 και 29 του μηνός. Θα πείτε περισσότερα με την Κερασία Σαμαρά τη Δευτέρα, Μέρη.
Ωραία.
Η Μέρη θα είναι μαζί σας και αύριο και μεθαύριο και μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται. Εγώ
αύριο
θα αποχαιρετήσω απλώς την άλλη Παρασκευή.
Αύριο έχουμε 6 με 8 μπλε σαν πορτοκάλι. Λοιπόν, θα σας περιμένω όλους. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και από κοντά. Γιατί θα τα
αυτά
πούμε,
θα δούμε την άλλη εβδομάδα. Τώρα δεν υπάρχει λόγο να συγκινηθούμε. Χαίρετε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας. Να πούμε μόνο ότι σε λίγο είναι ειδήσεις μετά το τραγούδι και ακολουθεί
ο Ανδρέας Παπασταματίου. Λοιπόν, γεια σας.
Don't say you love me. It's understood. Don't say you're happy.